Teatersæsonen er over os igen. Den anden radios teateranmelder Rasmus Blede Larsen fortæller her, hvad I kan opleve rundt omkring på de københavnske scener, samt et kritisk blik på skuespilhusets favntag med klassikeren Casimir og Karoline.
Ja, som I kan se udenfor, er efteråret over os, og som I hørte, betyder det, at teatersæsonen 25-26 netop er gået i gang. Det Kongelige åbnede deres program med Ytteren von Horvaths Casimir og Karoline i fredags den 12. september, og det bliver omdrejningspunktet for denne udgave af Kastesigten. Men lad os først kaste kernerne i luften og se, hvad der lander på scenerne i Københavnsområdet i nærmeste fremtid. Vi begynder ved Valby Bakke, hvor Teater Sorte Hest begyndte løjerne allerede den 6. september med premieren på Min Mægtige Mor med Karen Lise Mønster, Laura Bro og Rikke Vølk. På Teater Sort Hvid kan man fra 20. september opleve et spin-off fra Fixer Foxes store kortlægning af staten sidste sæson. Det er stadig Tue Biering ved rattet, og denne gang bliver man sammen med tre andre publikummer kørt rundt, som pressemeddelelsen skriver, ud i ukendte afkroge af byen. Om et andet hjørne på Husets Teater kan man fra 13. september se Liv Helms andet favntag med Ibsen, Fruen fra Havet, i hvad der er døbt spøgelsestrilogien, og her med formidable Ida Cecilia Rasmussen i hovedrollen. Det går ind til 11. oktober. Og mens jeg husker det, så lægger huset i denne sæson lokaler til Dramatisk Salon, en månedlig aften med danske tekstforfattere, der læser op af både udgivet dramatik og uudgivne værker. Første aften er 22. september. Ude på Østerbro på Revolverscenen kan man fra 25. september se Mikkel Arndt alene på scenen i Rune David Grues version af Moby Dick, og på den lidt større Republikscene kan man fra 2. oktober se Anja Behrens iscenesættelse af Døden i Venedig med undertitlen Det fortrængte skindkomst. Ude i Valby på Teater V kan man se Pixie, en såkaldt unge musical. På Christiania i den grå hal kan man se Uppercut og Holstebro Dansekompagni med forestillingen Charmat frem til 4. oktober. Og i Allerød på Mungo Park havde de allerede 10. september dansk premiere på et nyere amerikansk stykke, Motherfucker med Hat, som går til 30. september. Og så er vi kommet fuld cirkel og mødes igen på Sankt Annæs Plads, hvor der som nævnt i fredags var premiere på Horvaths Casimir og Karoline. En og anden lytter med god hukommelse kan måske huske, at jeg i de to programmer om teaterlivet i Wien omtalte en stor udstilling på Teatermuseet om Ytteren von Horvaths liv og levned. Måske også, at jeg anmeldte hans forestilling Glaube, Liebe, Hoffnung, der havde premiere på Burg, mens jeg var i byen. Og endelig, hvis der skulle være en med overordentlig særdeles god hukommelse, at jeg på byens bibliotek i forskningsafdelingen uden nævneværdige sikkerhedsforanstaltninger fik udleveret originalmanuskriptet i forskellige versioner, komplet med Horvaths tegninger og kruseduller i margen, og at jeg ved dette lidt tilfældige selvstudie opdagede, at han havde flyttet flere passager fra Glaube, Liebe, Hoffnung over et andet stykke, han arbejdede samtidig med, nemlig Casimir og Karoline. Begge stykker er fra 1932, som i øvrigt var året, før han flyttede til Wien. Ret interessant det hele, synes jeg dengang, og derfor var jeg naturligvis ekstra spændt, da jeg så stykket på programmet. Ytteren von Horvath er en meget fascinerende karakter, og ham kunne jeg tale længe om. Nogle få af ordene kan I høre om i Wiener-programmerne, som jeg linker til på hjemmesiden. Og jeg også nævnte, at hvis man læser tysk og vil lade sig forføre af min begejstring, så prøv at opstøve hans sportseventyr. Ja, sådan hedder de. Og de er mega underlige og foruroligende tidsdiagnostik. Men man kan også, med lige så stor anbefaling herfra, låne 36 timer på biblioteket, oversat af vores egen underlige mester, Willy Sørensen. Eller selvfølgelig gå i teateret, for nu er der endelig igen et stykke for denne ungarske mesters hånd at se i København, og det har der så vidt jeg kan se ikke været siden Madeleine Juul Røns opsætning af Wienerballader tilbage i 2010, og ikke i Danmark siden Casimir og Karoline gik i Aarhus året efter. Hvilket er underligt, særligt taget i betragtning, hvor ofte han går syd for grænsen, og selvfølgelig kvaliteten af hans stykker. Casimir og Karoline er en klassiker i det tyske sprogrum. For bare at nævne én version, så kom stykket på alle tyskers læber i 2011, da Frank Castorf flere gange omtalt her i programmet, instrueret en meget punket opsætning på Residenzteater i München. Klassikerstatusen bevidnes også af et hav af forskellige film- og tv-versioner af stykket. I stykket, som vi var inde at se, som i mange af hans andre stykker, er hovedpersonerne mennesker svævende lige over samfundets bund. Altså mennesker, ofte stærke kvinder, der stadig hænger i med neglene, stadig har troen på, at de nok skal klare sig, stadig har holdninger, drømme og ikke mindst værdighed, i hvert fald ved stykkernes begyndelse. I nærværende sammenhæng er det Anna Balslev, der har instrueret, det er Laura Løve, der står for scenografien, og det er Freja Klint Sandberg, der spiller Karoline, og hun kan noget særligt. Ikke siden Cecilia Gadborg Høgh har det kongelige haft en yngre kvindelig skuespiller med så meget talent og energisk tilstedeværelse. Star power kalder man det på engelsk. Freja er bare en fryd at opleve på en scene, og uanset om det er humor eller tragedie, fysisk eller mimisk, stille eller larmende, så leverer hun en præstation, man bliver ramt af. Og det gælder også her. Hun kropsliggør på fornemmeste vis både Karolines selvstændighed, længsel og i stykkets sidste monolog fortvivlelse. Og alle disse dimensioner ved Horvaths karaktertegning, samtidig med, at hun indfrier Balslevs lidt besynderlige, og både i øjeblikket og ved eftertanken ret ærgerlige konstruktion, hvor alle personerne i stykket danser karikerede folkedanse ved hvert sceneskift. Besynderlig, fordi dansene alle er grinagtige, snarere intime, og derfor hver gang river karakterernes sjæleliv i stykker. Ærgerlige, fordi at selvom dansen selvfølgelig har sin plads, når hele stykket foregår til en fest, så har Balslev og hans koreograf Sebastian Kloborg skabt, ja, ganske opfindsomme trin, men det bliver præget af gøjl og gejl, eller med andre ord overfladisk. Og det låner ikke noget som helst dybde eller godt til forestillingen. Og ja, jeg er med på, at karaktererne udtrykker en længsel efter at glemme deres triste hverdag og de dystre fremtidsudsigter, som allerede kunne anes i 1932, men Balslev griber ikke denne ængstelse eller fortvivlelse. Det bliver kun festlige løjer, som i hvert fald på mig og min ledsagerske virkede tomt og stafageagtigt. Helt underligt og malplaceret blev det, når den ene dansescene foregår på rulleskøjter til elektronisk musik med laserlys eller teknofester. Efter forestillingen gik jeg og min ledsagerske en tur langs Lange Linje og diskuterede oplevelsen. Og her drejede samtalen sig ind på den visuelle og stemningsfulde lighed, det havde med sidste sæsons Jeppe på bjerget. Alle forskellene sat i parentes, så har begge stykker en kritik af klassesamfundet til fælles. Det er en uretfærdig verden, hovedpersonen er sat i, og det er nerven i manuskriptet at formidle den struktur, det jernbur, om man vil, som traumatiserer karaktererne og hæmmer deres drømme. Det gælder for Jeppe, såvel som for Casimir og Karoline, og egentlig gør begge forestillinger et glimrende arbejde hermed, men samtidig fylder moderne eller glitrede eller karikerede dans og musik og kostymer så meget, at det alvorlige drukner. Det er utroligt ærgerligt og lader til at være en trend. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg synes, at det er træk ved mange forestillinger de sidste par sæsoner, at der skal være en dimension af fysisk slapstick og kropslig queer-koldbøttedans, og at denne trend kun sjældent låner noget værdifuldt til stykkerne. Nå, men ud over dansene, så er der et stort pariserhjul midt på scenen, ganske imponerende og også brugt fint som baggrundsstemningssættende symbol. Men alligevel kan jeg ikke lade være med at ærge mig over, at det ikke, nu hvor det er stykkets eneste scenografi, bliver brugt mere opfindsomt. Uden at skulle lege mandagsinstruktør, så forpasser Balslev efter min mening muligheden for, at det store hjul fortæller med. Jeg mener, det rummer så mange velegnede associationer. Lidt ligesom et andet stykke, Freja Klint Sandberg brillerede i, nemlig Brødrene Grimm på Revolver forrige sæson. Retfærdigvis skal siges, at scenografien også rummer en popcornmaskine og et lille podie, hvor karaktererne synger karaoke fra, og i stykkets slutning er der tre biler parkeret på scenefronten. Hvad angår karaoke-numrene, hører man først Erna og Frans synge Bruce Springsteens Darkness on the Edge of Town, et valg, der sådan tekstmæssigt måske hænger meget godt sammen med stykket. Men jeg er noget mere tvivlsom over for ideen om, at Ninas 99 luftballon skal synges. Og hvorfor den tyske udtale skal være så jammerlig, er jeg også uforstående overfor. Er det fordi skuespillerne ikke taler tysk og synger ordene uden at vide, hvad de betyder og hvordan de skal udtales? Eller det giver jo ikke rigtig mening. Man kan jo bare aflytte Nena, så det må have været med vilje. Jeg ved ikke, måske for at skabe sådan en lidt røvballe provinsagtig tone, som Oktoberfesten vil også gøre. Ja, men jeg kunne ikke rigtig greje det. Nu har jeg skamrost Freja Klint Sandberg og helt berettiget, men Simon Kongsted som Frans og Nanna Skorup Foss som Erna og Gustav Giese som Schürsinger gør det også rigtig godt. De fylder nogle karakterer, som kræver meget mere, end man måske ser ved første øjekast, og de gør det med fine præstationer. Til gengæld kunne jeg ikke rigtig slippe følelsen af, at Mathias Bøgelund som Casimir var fejlkastet. Det er ikke fordi skuespillet er dårligt, og indimellem er det rigtig godt, og man glemmer sine forbehold, men der er alligevel mange scener, hvor Casimir falder lidt igennem, og jeg tror det er fordi, at Bøgelund kropsligt ikke rigtig egner sig til netop denne rolle. Uanset alle de mindre vellykkede greb, så er replikkerne, dialogen og karaktertegningen fra Horvaths hånd så god, at man godt kan forsvare at indløse billet til Casimir og Karoline. Og hvis du vil det, så har du ind til 23. oktober. Stykket er kraftigt redigeret i forhold til Horvaths originalmanuskript, men det er mere reglen end undtagelsen med dit stykke. Og i og for sig også en naturlig konsekvens af, at manuskriptets første regibemærkning, hvor Horvath skriver, at stykket foregår i vor tid, normalt bliver tolket i dets opførelseshistorie som en invitation til at nutidskorrigere handlingen, hvilket her blandt andet gøres ved, at kostymerne forvandles fra tyrolerdragter til sådan lidt mere 80'er-agtig påklædning, samt bilerne, som jeg nævnte før. I forlængelse af recibemærkningen, eller hensigten med stykket, om man vil, så har Horvath også bemærket, nogle år efter at stykket havde haft premiere, at han slet ikke ønskede, at man skulle opfatte det som et tidsbillede. Stykket er med andre ord ikke forankret i München anno 1932, men i de mere universelle vilkår, som mennesker i Europa lever under og med. Og det leder fint frem til kataloget, hvis kvalitet er so-so. Interviewet med instruktøren Anna Balslev giver den indsigt, at hun mener, at kapital og kærlighed er uløseligt forbundne, hvilket til dels også kommer fint frem i instruktionen. Og jeg synes, man med lidt god vilje kan sige, at hun på den måde indfrier Horvaths hensigt. Efterfulgt af en noget blodfattig indføring i Odon Fond. Men det var da utroligt. Nu kommer der en hel flok heste forbi. Hvor er det her, denne der? Ja. Jeg tror, jeg tager den deroppefra. Stykket er kraftigt redigeret i forhold til Horvaths originalmanuskript, men det er mere reglen end undtagelsen med dette stykke, og i og for sig også en naturlig konsekvens af manuskriptets første regibemærkning, hvor Horvath skriver, at stykket foregår i vor tid, som bliver tolket i dets opførselshistorie som en invitation til at nutidskorrigere handlingen, hvilket her blandt andet gøres ved, at kostymerne forvandles fra tyrolerdragter til sådan mere 80'er-agtig påklædning, samt bilerne, som jeg nævnte før. I forlængelse af recibemærkningen, eller hensigten med stykket, om man vil, så har Horvath også bemærket, nogle år efter at stykket har haft premiere, at han slet ikke ønskede, at man skulle opfatte det som et tidsbillede. Stykket er med andre ord ikke forankret i München anno 1932, men i de mere universelle vilkår, som mennesker i Europa lever under og med. Og det leder fint frem til kataloget, hvis kvalitet er so-so. Interviewet med instruktøren Anna Balslev giver den indsigt, at hun mener, at kapital og kærlighed er uløseligt forbundne, hvilket til dels også kommer fint frem i instruktionen, og synes jeg, man med lidt god vilje også kan sige, at på en måde indfrier Horvaths hensigt. Efter interviewet med Balslev kommer der en noget blodfattig indføring i Ytteren von Horvaths liv og levne, hvorefter en historiker udmærket sætter rammen for Oktoberfesten i netop 1932, samt til sidst en forfatterløs tekst om selve Oktoberfesten som koncept. Alle teksterne kunne med fordel have været dobbelt så lange, og kataloget havde ikke lidt skade af at have halvt så mange billeder. Uanset alle de mindre vellykkede greb, så er replikkerne, dialogen og karaktertegningen fra Horvaths hånd så god, at man godt kan forsvare en løs billet til Casimir og Karoline, og hvis du vil det, så har du ind til 23. oktober. Men nu skal vi høre et digt, og hvorfor det lige faldt mig ind, at vi skulle høre Emil Bønnelykke, kan jeg ikke forklare. Det kom bare til mig, og da jeg fik orienteret mig lidt i hans værker, og det gik op for mig, at de faktisk overhovedet ikke rigtig rimer på Casimir og Karoline, andet end at være skrevet i samme tidsånd, som Horvath skrev i, ja, så kan jeg ikke finde på anden undskyldning, end at Ølund von Horvath og Emil Bønnelycke var af samme tid. Bønnelycke var 8, da Horvath blev født, og overlevede ham med 15 år. Og at de begge leger sådan lidt underfundigt med humoren, og vist nok delte socialistiske tilbøjeligheder. I hvert fald læste jeg, at Bønnelycke havde affyret en revolver, efter at have læst sit hyldestdigt til Rosa Luxemburg højt. Her kommer Carsten Faro med begyndelsen og slutningen på århundredet.
Jeg elsker dig, du gådefulde tid. Du seglerens segl, der er rig på aldrig før anede omskiftelser. Rig på kaos, på forvirringens skønhed, hastighedens pragt, rig på halsløse fremskridt, rig på rædsel, på en svulmende morderisk uvertyre. Krigen, hvis basuner, kanonerne og trommer, misseriøserne, forkynder verdensrevolutionen. Jeg elsker din tekniske grænseløshed. Propellernes tidsalder, hvor menneskeheden for første gang i historien løfter sig fra jorden. Hvem ved? For en gang helt at forlade den, erobre en anden klode og gør den til sin. Jeg elsker alt det, som sker, som skal ske. Jeg elsker de elektroniske alkymister, opfinderne, der løber idéernes dødelige maraton. De har den afgørende kærlighed til produktionen, frugtbarheden, kilderne, blodet, solen og sundheden. Jeg elsker organisatorerne, administratorerne for deres nøgterne blik for nødvendighederne. Jeg elsker statistikerne, beregnerne for deres eksklusive sans for logik. Jeg elsker matematikerne, polyteknikerne. Jeg synes, at tal er poesi, og at grafikernes møjsommeligt udarbejdede streger er som et digt. Jeg elsker tidens kolossale rummelighed, dens ekspansion, til den betyder sfærernes erobring. I følelsen af at miste grund under fødderne, i følelsen af at blive løftet og båret, i følelsen af at bevæge sig i kurver, rytmer, stigninger og cirkelsving, vil menneskets syn udvikle sig. Derfor er du, århundrede, seglernes segl, indgangen til det revolutionerede verdensbillede. Da jorden ikke mere er jorden, men fysionomisk set Mars. Derfor er du, århundrede, en gribende kombineret tid af skønhed og skræk, af angst og fryd, af rædsel og selvfølgelighed. Menneskene er ligesom blevet bange for sig selv ved følelsen af at tage magten fra elementerne. Deres ringhed har kulmineret i krigens morderiske moras. Og hvor ringheden kulminerer, begynder en storhed. Afmægtige ved synet af deres uoverskuelige forvildelser, rejser de sig, retledet af deres afmagt, oplever deres genfødsel, vor tids renaissance. Derfor er du, århundrede, en stortid, en særtid, en rædselstid, en jubeltid. Så voldsomt har menneskene aldrig før følt. Så heftigt har verdensstemningen aldrig svinget. Derfor er du, århundrede, en tid for ungdom, åndelig kamp, for vilde nye drømme, for intellektuel hasard, for forceret liv, sport, hastighed, travlhed, jagende uro, konkurrence. Ved den, der ikke vælger. Han dør to gange. Første gang distanceret af den nye tids intellektuelle stafetløbere. Jeg elsker dig, du lykkelige ulykkestid. Jeg elsker dig, du selvfølgelige rædselstid. Jeg elsker dig, du fornuftige vanvidstid. Jeg elsker dig, du kaotiske systemtid. Jeg elsker dig, mørkestid, opstandelsestid, epokernes store selvmodsigelsestid.
Således opløftet afrunder vi kastesigten for denne gang. Fredag den 19. september er der premiere på Skuespilhusets mellemste scene, Mellemgulvet kaldet, på Thomas Korsgaards Sat i verden. Og den kvikke lytter bemærkede nok, at jeg glemte at nævne Betty Nansen i mit indledende overblik, men der åbnes denne sæson den 25. september med Romeo og Julie i en, om at så at sige, forynget version, instrueret af den til lejligheden hypede polske instruktør Evelina Marciniak. Det glæder vi os også til på kastesigten. Husk, teater skal ses i teateret. Vi høres ved.
I hørte Rasmus Blede Larsen, og det var Carsten Faro, der læste et uddrag af Emil Bønnelycks digt Århundredet fra Asfaltens sange, der udkom i 1918. På hjemmesiden finder I links til de omtalte stykker. og programmet.